Уважаеми приятели, в миналото предаване разгледахме четирите пророчества на Валаам за Израиля, вместо очакваните проклетии. Показахме грешката и доктрината на Валаам, която ще доразвием в настоящото предаване. Основната тема в тази 25-та глава е учението или доктрината на Валаам. Това е блудстването с муавките, приемане на тяхното идолопоклонство. В тази глава ще видим най-подмолното и сатанинско нещо, което този човек Валаам направи. Открихме какъв е пътят на Валаам, който е всъщност път на алчност. Сърцето му беше привързано към господаря, наречен финикийски знак, и той беше готов да пожертва принципите си за него. След това в посланието на Юда четем за грешката на Валаам. Грешката му беше неосъзнаването на факта, че Бог можеше да обяви за праведни онези грешници, които вярват в него. Сега в книгата Откровение виждаме учението на Валаам, това прокълнато нещо, което Валаам получаваше. Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някой, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израелтяните, та да ядат идоложертвено и да блудстват. Книгата Откровение, 2 глава, 14 стих. Когато Валаам видя, че не може да прокълне Израел, той научи Валак как да разврати тези хора. Ние чуваме същата идея и днес. Ако не можеш да победиш някого, присъедини си към него. Понеже Валак не можеше да се справи с тези хора, Валаам го подучи да се сприятели с тях и да ги разврати отвътре. А докато Израел оставаше в Ситим, людите почнаха да блудстват с муавките, защото те канеха людите на жертвите на боговете си, и людите ядяха и се кланяха на боговете им. Израел се привърза за Ваал Фегора, и Господният гняв пламна против Израиля. Книгата Числа, 25 глава, 1 до 3 стихове. Виждате ли какво стана? Валаам не можа да прокълне Израиля, но успя да каже на Валак какво да направи. Те трябва да се промъкнат в Израел, да се смесят с тях, да се сродят с тях чрез смесени бракове, да прокарат идолопоклонството и така да отвърнат народа от техния Бог. Сигурен съм, че те са казвали на Израиля да не се правят на чак такива светци и да не бъдат толкова тесногради. Самите те сигурно са твърдяли, че са свободомислищи хора и затова са канили израелтяните да дойдат и да се покланят заедно с тях. Но те никога не са отивали да се покланят заедно с Израиля. Винаги ми е било интересно това, че хората с либерални възгледи в църквата искат от нас, библейските християни, да вземем тяхната страна и да се съгласим с тях. Но аз никога не съм успявал да накарам такъв човек да застане на моите позиции и да се съгласи с мен. И въпреки това, той продължава да твърди, че е човек с широки възгледи, а пък аз съм ограниченият. Много е интересно това, че човешкото сърце винаги е имало склонност да върви надолу и надалеч от Бога. Това е причината религиозните мошенници да се радват на успех. Забележете как хората подкрепят такива неща. Те допадат на естествения човек. Старият Валаам знаеше, че Валак може да разврати хората, като организира такъв религиозен шантаж. Той може да спечели симпатиите им и после да ги накара Израел да се поклане на Ваала. И точно това се случва. Тогава Господ рече на Моисея: «Хвани всичките първенци на людите и ги обеси за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв». И Мойсей рече на израилевите съдии: «Убийте всеки починените си човеци, които се привързаха към Ваал Фегора». Числа, 25 глава, 4 и 5 стихове. Вие казвате, че това е изключително край на хирургическа намеса. И наистина е така. И знаете ли защо? Защото болестта е фатална. Това би отвърнало човек от Бога и би го пратило в ада. Затова Бог е извършил един акт на милост, за да спаси нацията Израел. И ето, един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадиямка пред очите на Моисея и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред хода на шатъра за срещане. А Финеес, син на Елиазара, син на свещеника Аарона, като видя, стана и сред обществото, взе копие в ръката си и влезе подир израелтянина в спалнята, та прободя и двамата, израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните, а умрелите от язвата бяха 24 000 души. Числа 25 глава, от 6 до 9 стихове. Виждате ли, това беше начинът, по който Валаам успя да прокълне Израиля. Това бе учението на Валаам. Нашият Господ ни казва в книгата Откровение, че тази същата доктрина навлиза в църквата днес и дори вече е там. Моето становище е, че врагът не може да навреди на Божиите хора, на Божието дело или на Божията църква с атаки отвън. Църквата никога не е претърпявала поражение при такива атаки отвън. На църквата в Пергам Господ казва: «Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израелтяните, та да ядат идоложертвено и да блудстват». Откровение, 2 глава, 14 стих. Това е учението на Валаам. В историята на ранната църква Пергам беше мястото, което сложи началото на съюза на църквата и света. Светът заля църквата като потоп и дяволът се присъедини към църквата в Пергам. Не беше гонението отвън, но доктрината на Валаам отвътре, която навреди на църквата. Този важен принцип е приложим във всички области на живота. След Втората световна война ние поставихме ракети навсякъде. Знаете, студена война, отбрана, затворени граници. Правихме всичко, за да държим врага навън. Но какво стана? Започнахме да опадаме отвътре. Започна невиждан досега морален упадък в страната ни. Днес откриваме, че революционерите са вътре в нашата нация. Ние сме разрушавани отвътре. Рим не падна чрез нападение отвън. Нямаше никакъв враг отвън, който да дойде и да разруши Рим. Но Рим се разруши отвътре. Правило ли ви е някога впечатление, че Господ Исус бе предаден от вътрешни хора? Не някой римски войник го предаде, но един от неговите апостоли направи това. Неговият собствен народ го предаде в ръцете на Рим, за да бъде разпънат. Исус винаги е предаван от вътрешните. И това е вярно и в наши дни. Това е доктрината на Валаам, доктрина, която заслужава да бъде заклеймена. Сега заветът за свещеничеството е даден на Финеес, син на Елиазар, син на свещеника Аарон. Господ каза на Моисей да измъчват мадиямците и да ги поразят. И с това главата приключва. Тогава Господ говори на Моисей, казвайки: «Финеес, син на Елиазара, син на свещеника Аарона, отвърна яростта ми от израелтяните, понеже показа ревност сред тях, подобна на моята, така щото аз не изтребих израелтяните в ревността си. Затова кажи му: ето, аз му давам моя завет на мир. Ще бъде немо и на потомството му подир него, завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израелтяните». А името на убития израелтянин, който беше убит с мадиямката, беше Зимрий, син на Салу, първенецът на един бащен дом от симеоновците. А името на убитата мадиямка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на людите, от един дом в Мадиан. След това Господ говори на Моисея, казвайки: «Измъчвайте мадиямците и поразете ги, защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегора, и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата, наложена поради Фегора. Книгата Числа, 25 глава, от 10 до 18 стихове. Сега преминаваме към глава 26. Темата е преброяване на новото поколение. Това е началото на нов раздел от книгата Числа. Новото поколение се подготвя да завладее земята. Останалата част от книгата Числа се занимава с тази подготовка. Когато сравним преброяването, направено през втората година от пътуването им през пустинята, с преброяването от 40-та година, откриваме очевидна разлика. Ще ви дадем таблица, която показва, докато някои племена бележат значителен приръст, при други има ясно изразена тенденция към намаляване. Цялостното намаляване на Израиля е с 1820 души. Рувим. През първото преброяване са били 46500, при второто 43730. Симеон. През първото 59300, при второто 22200. Гад. При първото преброяване 45650, при второто 40500. Юда. При първото 74600, при второто 76500. Исахар. При първото преброяване 54400, при второто 64300. Завулон. 57400 и сега 60500. Ефрем. При първото преброяване 40500, при второто 32500. Манаси. При първото 32200, при второто 52700. Вениамин. 35400, при второто 45600. Племето на Дан. При първото преброяване 62700, при второто 64400. Асир. 41500, а сега 53400. Нефталим. От 53400 на 45400. Или през първото преброяване общо са били 603550, а при второто 601730. Виждаме, че племето Рувим е намаляло с 2770 души. Казва се, тие са семействата на рувимците, а приброените от тях бяха 43730 души. Числа, 26 глава, 7 стих. Ако обърнете на преброяването в първа глава, ще откриете, преброени от Рувимовото племе бяха 46500. Това беше 40 години по-рано, когато те тръгнаха на път през пустинята. За разлика от Рувим, племето на Дан бележи очевиден приръст. Казва се, ето данците по семействата им. От Суама, семейството на суамовците, тие са дановите семейства по семействата си. Преброените от всичките семейства на суамовците бяха 64400 души. Числа, 26 глава, 42-43 стихове. При първото преброяване се казва за Дан. Преброени от дановото племе бяха 62700 души. С други думи, Дан се беше увеличил с 1700 души. Обаче второто преброяване разкри, че Израел беше намалял с 1820 души. Старото поколение измря в пустинята, точно както Бог им беше казал. Труповете ви ще падат в тая пустиня и от преброените между вас, колкото сте на брой от 20 години и нагоре, които сте роптали против мене. Числа, 14 глава, 29 стих. Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израелтяните в Синайската пустиня. Защото за тях Господ бе казал: «Непременно ще измрат в пустинята». От тях не остана ни един, освен Халев, Ефониевият син, и Исус, Навиевият син. Книгата Числа, 26 глава, 65 стих. Това сега е новото поколение. Цялото старо поколение, освен Халев и Исус, Навиевият син, умират. Бог не държеше онези, които бяха под 20 години отговорни за провала и бунта в Кадис Варни. Това можеше да ни даде представа за възрастта, на която човек му се търси отговорност. Не знам кога точно е тя и не се опитвам да твърдя, че започва на 20 годишна възраст, но мисля, че границата е доста по-висока, отколкото мнозина от нас се мислят. Това е ново поколение, с изключение на двама мъже. Ще се запознаем по-отблизо с тези двама интересни мъже, когато стигнем до книгата Исус Навиев. Сега ще започнем и глава 27. Тук се представя мястото на жената под закона. Ние сме в този раздел на книгата Числа, който сме озаглавили «Новото поколение». Преди малко видяхме, че когато бе направено преброяването, Исус Навиев и Халев бяха единствените живи от предишното поколение, които присъстват в списъците от първото преброяване. С други думи, всеки човек от 20 години и нагоре беше умрял в пустинята през този период от 40 години. Това бяха едни много усилни години в пустинята, и тези мъже бяха погинали. Сега в Израиля идва ново поколение, и това ново поколение ще има нови проблеми. Винаги е било трудно едно поколение да разбира друго, защото те са се сблъсквали с различни проблеми, присъщи само на тях. Наистина е интересно, че някой го е разделил по този начин. Когато сте млади, критикувате старото поколение, а когато сте стари, критикувате младото. Изглежда това е човешката природа. Когато стигаме до 27-та глава на книгата Числа, виждаме, че новото поколение се сблъска с нов проблем. Всъщност, Моисей не знаеше какво да прави. Той трябваше да се допита до Господа, защото според законите на другите народи, жените просто не влизаха в сметката. Всъщност, те са били третирани като някакво имущество. Какъв беше проблемът? Казва се, в 27 глава, първи стих, тогава дойдоха дъщерите на Салпаада, Еферовия син, а Ефер, син на Галаада, син на Махира, син на Манасия, от семейството на Манасия, Йосифовия син. И ето имената на дъщерите му. Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. Приятели, ако имате много дъщери в семейството си и сте се изчерпали по отношение на имената им, и особено ако не ви се нравят обикновените имена, ето ви един списък, от които можете да си изберете. Това бяха дъщерите на Салпаат. Те застанаха пред Моисея, пред свещеника Елиазара и пред първенците и цялото общество при входа на шатъра за срещане и рекоха: «Баща ни умря в пустинята, а той не беше от дружината на ония, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, но умря поради своя грях и нямаше синове. Защо да изчезне името на баща ни от сред семейството му, по причина, че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни». И Моисей представи делото им пред Господа. Числа, 27 глава, 1 до 5 стихове. Можете да видите проблема. Този човек, Салпаат, е умрял в пустинята. Той е имал 5 дъщери и нито един син. Според Моисеевия закон, изглежда само синът е бил този, който е наследявал имуществото, а дъщерите са били извън сметката. Със сигурност законите на другите страни също са ги пренебрегвали. Те просто не са се брояли изобщо. Ами сега какво да правят? Тези дъщери на Салпаат са много настъпателни. Днес слушаме много за правата на жените. Е, те със сигурност са си получили правата в Библията. Имаше хора, които преди години говориха, че Библията е книга на мъжете. Но колкото повече четем Библията, толкова повече виждаме, че Божието Слово дава на жените техните права. И аз вярвам, че те трябва да получат своите права, между впрочем. Мойсей в действителност не знаеше как да постъпи. Предполагам, че им е казал: «Ами, момичета, не знам какво да ви кажа. Разбирам, че каузата ви е справедлива, но според съвременните закони и обичаи, със сигурност няма да получите нищо». Затова Мойсей представи делото им пред Господа. Уважаеми приятели, тук ние ще спрем изучаването. Ние разбрахме за коварството и учението на Валаам от 25 глава. От 26-та проследихме преборяването на новото поколение. Започнахме и 27-ма глава, в която чрез един проблем се разкри мястото на жената под закона. В следващото предаване продължаваме с тази глава и ще видим как Бог удовлетворява молбата на дъщерите. Бог да ви благослови!